17 sati. Novo izabrani predsjednik Zoran Milanović dao prve izjave novinarima o suradnji s Plenkovićem, kaže.
Rekao sam da ćemo biti najbolji prijatelji.
Premijer Plenković sastao se s francuskim predsjednikom Macronom. Hrvatski vojnici premješteni iz Iraka u Kuvajt. Deseci poginulih u stampedu na pogrebu iranskog generala Sulejmanija.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Katarina Škaro, dobar dan. Dok HDZ-ovci analiziraju izborni poraz, novoizabrani predsjednik Zoran Milanović počeo je sastavljati tim koji će sa sobom povesti na Pantovčak. Njegov stožer, koji je danas preimenovan u ured novoizabranog predsjednika, počeo je rješavati i sve tehnikalije vezane uz primopredaju vlasti. A još se komentira i izjava premijera u izbornoj noći o takozvanoj tvrdoj kohabitaciji.
Trudit ću se da sa mnom na Pantovčak idu najbolji, rekao je Zoran Milanović u svojoj prvoj izjavi za javnost nakon što je u nedjelju izabran za petog hrvatskog predsjednika.
Polako, nije to vlada. Dakle, nemojmo pretjerivati u pridavanju značaja savjetnicima. Oni su, bit će iskusni ljudi. Bit će koliko mogu biti najbolji.
Potvrdio je da se čuo s premijerom Andrejom Plenkovićem i pojasnio kakva će im biti suradnja.
Pa rekao sam da ćemo biti najbolji prijatelji. U okvirima koliko je to moguće u politici.
On kaže da će biti tvrda kohabitacija.
Ne znam što to znači. Treba pogledati Ustav pa vidjeti kaj znači tvrda kohabitacija. Dakle, imat ću neke svoje inicijative, ali ću se u pravilu o njima konzultirati s vladom prethodno. Dakle, neću ih zaskakat. Jer ja sam bio sa one strane ograde, tako da jako dobro znam kako to izgleda. Kad neko igra prljava.
Iz Pariza mu je u svom stilu odgovorio premijer Andrej Plenković.
Možete li pojasniti što za vas točno znači tvrda kohabitacija, zato što je Zoran Milanović rekao da on ne zna što to znači?
O, dobro, znači.
Puno je jasnije stav artikulirao šef Sabora Gordan Jandroković. Kaže, kampanja je gotova, teške riječi treba ostaviti iza sebe.
Naša je obaveza surađivati u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonima, dakle tu nisu važni osobni odnosi, ovdje je važno odgovorno obnašanje dužnosti na koje smo izabrani, mislim da tu neće biti nikakvih problema.
Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak rekla je da od novog hrvatskog predsjednika očekuje priliku za razgovor, te suradnju s vladom i rad na ispunjavanju hrvatskih strateških ciljeva. Kako vide buduću suradnju premijera i predsjednika pojasnili su bivši ministar u Milanovićevoj vladi Arsen Bauk, te bivši SDP-ovac Bojan Glavašević.
Ono što zajedno donose po Ustavu i zakonima predsjednik države i premijer, ili predsjednik države i vlada, ili sabor, kako je već regulirano, tu će se morati prije donošenja odluke dogovoriti, to je to. A kako će ti kompromisi izgledati, to ćemo tek vidjeti.
Ja mislim da je jako dobro da, da tako kažem, nisu više sva jaja u istoj košari. Mislim da je vrlo zdravo za našu demokraciju da imamo na Pantovčaku nekoga ko može biti protuteža vladajućima.
Šef Milanovićevog izbornog stožera Orsad Miljanić najavio je čime će se u narednim danima baviti novo izabrani predsjednik.
Danas smo imali sastanak stožera koji nastavlja raditi kao ured izabranog predsjednika. Dakle, počeli smo sa svim aktivnostima koji s tim idu. To podrazumijeva i komunikaciju sa stranim državnicima, sa, dakle, sve što s tim ide.
Još nema konkretne liste uzvanika za inauguraciju, ali na njoj se radi, poručuje.
Pred nama je mjesec i pol skoro, dakle, sve ćemo stići na vrijeme, sve će biti dobro organizirano. To ćemo raditi, naravno, i moramo raditi u suradnji s državnim protokolom, zato što to nije samo naša stvar, to je i stvar protokola. Dakle, te stvari će se rješavati.
Podsjetimo, točan datum inauguracije još nije poznat, no očekuje se da će se održati sredinom veljače. Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
Nakon izbornog poraza Kolinde Grabar-Kitarović za otprilike sat vremena sastaje se predsjedništvo HDZ-a. Na dnevnom redu zasigurno će biti analiza što je do tog poraza dovelo. Glavni tajnik stranke Gordan Jandroković kaže očekuje da će biti različitih razmišljanja.
Čuli smo ih i tijekom kampanje i na sam dan objave izbornih rezultata. Tako da u jednoj demokratskoj atmosferi očekujem da raspravimo sve ono što je važno za Hrvatsku demokratsku zajednicu.
Premijer Andrej Plenković u posjetu je Francuskoj, gdje se sastao s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Plenković Macronu predstavlja program i prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Razgovarali su i o pregovaračkom okviru za buduće odnose s Ujedinjenim Kraljevstvom te daljnjem proširenju Unije.
Francuski predsjednik Macron u svibnju stiže u Zagreb na sastanak vrha Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana. To će biti prvi posjet francuskog predsjednika Hrvatskoj u posljednjih 20 godina. Macron je izjavio kako se nada da će taj sastanak biti trenutak napretka za Europu po pitanju proširenja.
Francuska je predložila novu metodologiju, kako proširenje ne bi bilo samo tehnokratski proces, nego pravi politički put, progresivni, reverzibilni, koji daje nove uvjete za zemlje koje žele pristupiti Europskoj uniji, ali i nove konkretne pozitivne ishode za sve zemlje koje postanu kandidati.
Hrvatsko predsjedanje morat će izboriti kompromis o višegodišnjem financijskom okviru, a morat ćete se baviti i pitanjem Brexita, naglasio je Macron.
Izlazak Ujedinjenog Kraljevstva 31. siječnja otvorit će pregovore o budućim odnosima. Moramo se voditi s dva načela. Očuvanjem dubokih veza s Ujedinjenim Kraljevstvom, pogotovo što se tiče vanjske politike i sigurnosti, a moramo zaštititi i interese Europske unije, posebno na području gospodarske konkurentnosti i ribarstva.
Od strateških smjernica izdvojio je i promjenu političke dinamike o klimi i zeleni plan koji uključuje ugljični porez, potporu zelenim investicijama i slične mjere. Premijer Plenković je uoči sastanka naglasio da prema Francuskoj i Parizu, u kojem je živio 5 godina, ima posebno topao i afektivan odnos.
Hrvatska i Francuska godišnje razmjenjuju otprilike 1 milijardu eura, a Francuska je 9. investitor u Republici Hrvatskoj, a ove godine imali smo prigodu za sad da primiti više od 650 tisuća francuskih turista u Hrvatskoj. Već sami ti podaci govore o važnosti naših odnosa.
Ponovio je da su 4 temeljna stupa prioriteta u programu hrvatskog predsjedanja: Europa koja se razvija, u sklopu čega je uvođenje eura, Europa koja dobro povezuje, Europa koja štiti i jačanje globalnog utjecaja Europske unije.
Francuska je, nažalost, nerijetko bila poprište i terorističkih napada. Evo i danas bilježimo 5. godišnjicu napada na redakciju Charlie Hebdo, pri čemu još jedan put evociram i naše suosjećanje za taj teroristički akt. Prema tome, visoki stupa nerazumijevanja za sve ono što podrazumijeva snaženje sigurnosti u članicama Europske unije, a to naravno znači ispričavanje nezakonitih migracija.
Svibanjski sastanak u Zagrebu je, kaže Plenković, izuzetno važan, jer je uloga Hrvatske pronaći rješenje za otvaranje pregovora o članstvu Sjeverne Makedonije i Albanije u Europskoj uniji. Za Media Servis, Marina Vraneković.
Media Servis, vijesti plus.
Hrvatski sabor s radom nastavlja iduće srijede 15. siječnja, a već sada na raspravu čeka 112 točaka. Među njima je i ona o opozivu ministrice obrazovanja Blaženke Divjak. Evo što su nakon sjednice predsjedništva sabora rekli predsjednik sabora Gordan Jandroković i predsjednik SDP-ovog kluba zastupnika Arsen Bauk.
Bila je možda najmirnija sjednica predsjedništva od kada sam predsjednik, je, nije bilo baš nikakvih komentara. Dakle, dogovorili smo se da ćemo raditi od 15. siječnja do 3. travnja.
Iznenadilo me što je pitanje, rasprava o pitanju povjerenja ministrici Divjak odmah na početku, mislim kao druga točka. To očito nije bio slučaj s gospodinom Kujundžićem, on je malo dulje čekao da dođe na red.
Media servis Vijesti plus.
Sukladno odluci NATO-a o premještanju misije iz Iraka u Kuvajt, pripadnici Hrvatske vojske premješteni su iz Bagdada i na sigurnom su, priopćilo je Ministarstvo obrane u jeku krize na Bliskom istoku. Iz Iraka u Kuvajt premješteno je 14 hrvatskih vojnika, dok će 7 pripadnika drugog hrvatskog kontingenta kojima je završila misija biti vraćeno u Hrvatsku. Glasnogovornica MORH-a Irena Rački.
Htjela bih naglasiti da je sigurnost naših vojnika najvažnija, da pozorno pratimo situaciju i da smo u stalnom kontaktu s našim saveznicima i da će se u skladu s tim donositi odgovarajuće odluke.
Najmanje 40 osoba je poginulo, a nekoliko stotina ih je ozlijeđeno u stampedu koji je nastao na pogrebu ubijenog iranskog generala Sulejmanija. U međuvremenu ne smiruju se napetosti između SAD-a i Irana. SAD je odbio izdati vizu iranskom ministru vanjskih poslova koji je ovaj tjedan trebao doći u New York. Više u prilogu.
Više od 40 ljudi poginulo je u stampedu u gradu Kermamu tijekom sprovoda iranskog generala Sulejmanija, koji je ubijen u američkom napadu u dronom prošli tjedan. Nekoliko desetaka tisuća ljudi okupilo se u njegovom rodnom gradu kako bi mu odali počast, nakon što su u proteklih dana sudjelovali na ispraćajima diljem Irana. Njegovo ubojstvo dovelo je već napete odnose Irana i SAD-a na novu razinu i mnogi strahuju od izbijanja otvorenog sukoba. Hoće li doći do eskalacije s obzirom da Iran povećao proračun za vojsku i najavio da će se osvetiti, objasnio je za Medija Servis stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila.
Ne treba očekivati da će se to pretvoriti u neku vrstu klasičnog ratovanja, ali da će se koristiti u skoroj budućnosti svi drugi oblici od cyber napada, od napada na američke postrojbe u Iraku i drugdje na Bliskom istoku, pa sve do napada na druge građane američke država, bili oni službeni predstavnici svoje države u nekoj drugoj državi ili naprosto radili za neku privatnu kompaniju.
Cvrtila kaže da je u ovom trenutku teško prepoznati koja je strategija SAD-a. Podsjetimo, Trump je u subotu zaprijetio da je SAD spreman napasti 52 iranska cilja, uključujući i neke lokacije koje su važne za iransku kulturu ako Teheran odluči napasti američke ciljeve.
Iran nije ničim uzvratio, niti je nešto poduzeo što bi ga dovelo u situaciju da bude napadnut od američkih država. Tako da će se vjerojatno sada očekuje potez samoga Irana, mada ja moram reći nisam posve siguran da će Iran sam izravno reagirati, ali da bi mogle neke organizacije koje su podržavane od Irana ili koje su simpatizeri Irana u Iraku ili u Siriji ili u Libanonu mogle poduzeti neke akcije prema američkim vojnicima ili predstavnicima diplomatsko-konzularnih struktura.
Američko ubojstvo iranskog generala bilo je čin državnog terorizma i Iran će proporcionalno odgovoriti, rekao danas u razgovoru za CNN iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif. Podsjetimo, trebao je doći u UN u New York ovaj tjedan, no SAD mu je odbio vizu. Zarif je naglasio da bi napadi na kulturnu baštinu Irana bili ratni zločin.
Čin SAD-a imat će posljedice i vjerujem da su već počele. Kraj američke prisutnosti u ovoj regiji već je počeo.
Na smirivanje tenzija je pozvao glavni tajnik NATO Jens Stoltenberg nakon sastanka Saveza o situaciji. Poručio da novi konflikt nije nikome u interesu. Situaciju na Bliskom istoku komentirao je u Parizu premijer Andrej Plenković.
Interes Europske unije da ima jedinstvenu poziciju, dakle to je ono što je vrlo važno. Drugo, da dođe do dezeskalacije, da zadržimo ipak stabilnost na prostoru Bliskog istoka, što je po našem sudu ključ cijelog tog prostora, ali ne samo njih, nego i šire.
Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Medija Servis, vijesti plus.
Demografska mjera roditelj odgojitelj koju je Zagreb uveo 2016. sada je u javnom savjetovanju. Predložene su drastične izmjene te mjere, tako bi na primjer roditelj primao naknadu samo do djetetove 8. godine umjesto 15. kako je do sada bilo predviđeno, a iznos naknade više neće pratiti rast prosječne plaće. Gradonačelnik Milan Bandić poručio je da izmjena neće biti ako ih građani ne žele.
Ništa se izmijeniti neće. To je javno savjetovanje. A konačnu odluku će donesti gradonačelnik. Nijedna se mjera koja je na snazi neće ukinuti do sada gradonačelnik. Ni godine, ni iznosi. Tako da vas tu razuvjerim.
A oporba u Zagrebačkoj gradskoj skupštini pokreće inicijativu za raspisivanje lokalnog referenduma o izmjenama GUP-a. 4 oporbena kluba i nezavisni zastupnici prijedlog su uputili u dnevni red iduće sjednice koja je zakazana za 6. veljače.
Inicijativu je potpisalo svih 20 zastupnika u opoziciji, a na sjednici treba dobiti minimalno 26 ruku. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa.
Referendumsko pitanje koje bi išlo prema građanima grada Zagreba je vezano isključivo da li žele ovakav GUP ili ne. Dakle, ide u tom smislu. Mi ovim dajemo mogućnost HDZ-u da stane uz nas i da idemo na referendum i da na taj način zapravo vidimo da li građani grada Zagreba žele ili ne žele, ali građani grada Zagreba su dali svoje primjedbe.
Pozvala je HDZ-ovce u skupštini da podrže inicijativu.
Ove izmjene i dopune GUP-a su u rukama HDZ-a i u rukama gospodina Plenkovića. I ako one budu izglasane, to je njihova odgovornost i oni će morati odgovarati građanima grada Zagreba zašto su glasali za tako loš plan. A ono što mi poručujemo građanima grada Zagreba je sljedeće. Ako se izglasa, koristit ćemo sve zakonske mogućnosti da takav plan ne bude u primjeni.
Tomislav Tomašević iz stranke Zagreb je naš odluku o raspisivanju referenduma očekuje najkasnije 6. veljače, odnosno na sljedećoj najavljenoj sjednici gradske skupštine.
Da li će biti sjednice neke možda ranije, to isto tako nikad se ne zna. Vidjeli ste da na zadnjoj sjednici skupštine da je sazvana zapravo u 3 ili u 2 radna dana, tako da je nažalost sve postalo moguće u ovoj zgradi i ništa nas ne bi iznenadilo. Međutim, ako stvari ostanu kako jesu, Najkasnije, znači 6. veljače će se odlučivati o našoj inicijativi da cijeli GUP, sve izmjene GUP-a koje su sada u proceduri, idu na referendum.
Inicijativu oporbe gradonačelnik Bandić samo je kratko prokomentirao.
Sve je legitimno i sve je demokratski. Idemo raditi svoj posao, svaki nek radi svoj posao.
Za Media Servis, Marta Vukasović.
Media Servis, vijesti plus.
Slavonsko-brodska tvrtka Đuro Đaković dobila je novog predsjednika uprave. Sljedećih 6 mjeseci tu funkciju obnašat će Hrvoje Kekez, a član uprave bit će Slaven Posavec. Podsjetimo, bivši predsjednik uprave Đuro Đakovića, Marko Bogdanović, ostavku je podnio 30. listopada prošle godine, jer se grupacija, kako je naveo u obrazloženju, nalazi u nezavidnoj situaciji uslijed dva ključna problema, nemogućnosti financijskog praćenja proizvodnje vagona za izvoz i nedostatka vlastitog kapitala.
Media Servis, vijesti plus.
Pravoslavni vjernici slave Božić. Svečano bogoslužje održano je u Zagrebačkoj pravoslavnoj katedrali Svetog Preobraženja Gospodnjeg na Cvjetnom trgu. Poruku vjernicima uputio je mitropolit Zagrebačko-ljubljanski Porfirije Perić.
Dužni smo da uputimo i lični pozdrav i čestitke svom pravoslavnom vernom narodu ovdje u Hrvatskoj, da poželimo da ova godina bude bolja od prethodne i svih onih godina koje su iza nas, da mir i radost uđu u naša srca, u naše domove.
Sport.
Hrvatski vaterpolisti u posljednjim su pripremama za Europsko prvenstvo u Budimpešti od 12. do 26. siječnja. Osim za medalje, barakuda će se boriti i za izravan plasman na olimpijske igre koje se ove godine održavaju u Japanu. Generalka naše reprezentacije je od 18 sati na bazenu na Savi protiv reprezentacije Rusije. Hrvatski reprezentativac Ante Vukičević.
Iza nas je jedan težak period treninga gdje smo jako radili na tim nekim tehničkim i taktičkim detaljima i gdje smo se htjeli usavršiti što bolje i doći što bolje formu na Europsko prvenstvo. Mislim da smo na jako dobrom putu, dečki super rade.
Podsjetimo, Hrvatska se nalazi u A skupini zajedno s Njemačkom, s kojom otvara natjecanja, igraće i s Crnom Gorom te Slovačkom. Pobjednik skupine izravno ide u četvrtfinale, a drugi i treći moraju u osminu finala. Dva su dana ostala do početka europskog rukometnog prvenstva. Izbornik Lino Červar danas će objaviti konačan popis od 16 igrača koje vodi u Graz, gdje će Hrvatska otvoriti Euro s Crnom Gorom u 20:30, a u skupini su još Bjelorusija i Srbija. Kauboji u Poreču odradili su posljednju fazu priprema u sklopu kojih su odigrali dvije pripremne utakmice. Remizirali su protiv Bosne i Hercegovine i sladali Katar. Iskusni Luka Stepančić zadovoljan je s dvije test utakmice uoči odlaska na veliko natjecanje.
Izbornik stalno ponavlja, tim je jako koliko je jaka najslabija karika timu, tako da definitivno je bitno da svi smo puni samopouzdanja, da svi imamo svoju ulogu, da svaki igrač ima važnost i to smo i uspjeli ove dvije utakmice puno rotirati.
No mukama izbornika Line Červara i hrvatske rukometne reprezentacije kao da nema kraja. Nakon što su zbog ozljeda tijekom priprema nastup na europskom prvenstvu morali otkazati Lovro Mihić, Fran Mileta i Luka Šebetić, danas je to morao učiniti i Ivan Martinović. Mladi rukometaš ozlijedio je gležan tijekom sinoćnjeg treninga u Poreču. Dodatne pretrage pokazale su da je došlo do takve ozljede zbog kojeg će MVP posljednjeg svjetskog juniorskog prvenstva morati pauzirati najmanje mjesec dana. Hrvatski tenisači upisali su i drugu pobjedu na ATP kupu. Nakon Austrije sladali su Poljsku s 2-1. Hrvatsku je u vodstvo doveo Marin Čilić, koji je pobjedio Zuka sa 7-6 i 6-4, zatim je Borna Čorić izgubio od Hurkača. Poljak je slavio s 2 puta po 6-2. U odlučujućoj igri parova Ivan Dodik i Nikola Mektić osvojili su pobjednički bod. Nadigrali su Hurkača i Kubotu sa 6-2 i 6-1. Hrvatsko je preostalo još odigrati treće kolo, a protivnik sutra je Argentina. Plasman u četvrtfinale izborit će 6 pobjednika skupina, te još dvije najbolje druge reprezentacije. Petra Martić uspješno je otvorila novu sezonu. Dućanka se nakon 2 sata i 42 minute igre plasirala u drugo kolo VTA turnira u Oaklandu, sladavši Amerikanku Arconadu sa 5-7, 6-4 i 6-4. U drugom kolu Martić, koja je druga nositeljica, očekuje dvoboj protiv Francuskinje Korne. Dona Vekić je u Brisbaneu izgubila od Julije Putincave. Kazahstanka je slavila sa 6-3, 3-6 i 7-5 nakon 2,5 sata igre. Bila je to prva njena pobjeda nakon 5 mečeva. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Novo izabrani predsjednik Zoran Milanović dao je prve izjave novinarima.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
U Uredila je vodila Katarina Škaro.